რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 19 აგვისტო, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დააზუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა. სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს სამჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. კოალიციის ავიადარტყმები გასული წლის სექტემბრიდან ხორციელდება. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ავიადარტყმების შედეგად იღუპებიან არამხოლოდ მებრძოლები, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეებიც. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე. 82 წლის ხალიდ ასადი პალმირში 50 წელზე მეტი მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკარიმის თქმით, მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. აბდულკარიმის თქმით, მკვლელობამდე ხალიდ ასადს რამდენიმე კვირის მანძილზე აწამებდნენ. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქი პალმირი მაისის შუა რიცხვებში დაიკავეს. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს ან გუშინ განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედამ ელმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების მიმომხილველია, რომელსაც რამდენიმე ჯილდო აქვს მოპოვებული აზერბაიჯანში კორუფციის მხილებისათვის. მას ბრალად ედება ფულის მითვისება, გადასახადებისაგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. უფლებადამცველი ჯგუფები და დასავლეთის ქვეყნები პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. ეს ინფორმაცია გვიან ამერიკის ხმამ გაავრცელა. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდს და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნით ტალვარს. შეხვედრა გაიმართა ასევე ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან მედლინ ოლბრაითთან. შეხვედრების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხების გარდა განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შემდგომი მხარდაჭერის შესაძლებლობები, ურთიერთობის გაღრმავების ახალი ფორმატები და ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ განუცხადა. მისი თქმით, ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით, თუ ვინმე აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. გაეროშიც და ნებისმიერ სხვა ადგილზე, სადაც მივდივარ საქმის გასაკეთებლად და არა დასათვალიერებლად. პრემიერობამდეც ხშირად ყოფილვარ ნიუ-იორკში და ეს არ არის ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებული მიზეზი, მაგრამ როცა სჭირდება სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ყველგან წავალ, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. გეტყვით, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიიწვია, რასაც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. Davolos sportista da ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად. Შეთანხმების მიხედვით აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებსა და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. აკადემიაში NBA-ის სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაევლიან ქართული მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით.
Нино Тархнишвилма гагацнот, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. Нино Тархнишвилია კვლავ მიკროფონთან.
დღეს 10 საათზე თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური გამართავს პრესკონფერენციას. პირველ კლასელთა დამატებითი რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრასთან დაკავშირებით ისაუბრებს ის ამ პრესკონფერენციაზე. დღეს კიდევ ერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, კერძოდ 12 საათზე. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. დევნილთა პარტია გამართავს დღეს ბრიფინგს. დევნილებს სამინისტროს ცხელხასთან დაკავშირება ხუთლარამდე და ზოგჯერ მეტიც უჯდება, თუ ამის თაობაზე აპირებენ ისინი ლაპარაკს. თელავის უნივერსიტეტში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის მოსამზადებელ შეხვედრას ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კახეთის რეგიონის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების წარმომადგენლებთან გამართავენ.
Нино Тархнишвилма гагацнот დღევანდელი ანონსი. Лапаракопс радио თავისუფლება გრძელდება радио თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მას ახლა ჩვენი თემების შინაარსით განვაგრძობ. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში. რუსეთის სამხედრო წვნების პარალელურად ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე, რა ფაქტორები, რა პირობები არსებობს იმისთვის, რომ გაძვირდეს ან არ გაძვირდეს საქართველოში პური პურ პროდუქტები. მოგითხრობთ რეგიონებზეც. კახეთში რიგი სოფლებისა უწყლოდ არის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ძველი პრობლემა. კახეთის ზოგიერთი რაიონისთვის მოგითხრობთ ამის შესახებ. ასევე ვილაპარაკებთ ზუგდიდში ერთ-ერთ ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების პრობლემაზე. ისინი ელოდებიან ბინებით უზრუნველყოფას, დიდი ხნის წინ უნდა დაკმაყოფილებულიყვნენ და დღემდე არიან მოლოდინშიო, როგორც გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. შევხვით კიდევ ერთ საერთაშორისო თემას გარდა თავდაცვის მინისტრის ვიზიტისა შტატებში, კერძოდ რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რამაც აღაშფოთა არა მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლება, ასევე შევხვით საბერძნეთის კრიზის, რა გადაწყვეტილება მიიღო გასული კვირის ბოლოს, მიიღეს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა და რას ნიშნავს ეს საბერძნეთისთვის და არა მხოლოდ საბერძნეთისთვის. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ პროექტზე, უბრალოდ კონკურსზე. ეს არის კონკურსი ანალიტიკოსებისთვის. ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი თამარ რურუა და მისგან შევიტყობთ კონკურსის საფუძვლების მიზეზებისა და ასევე პირობების შესახებ, რა თქმა უნდა. 8 საათი და 9 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში, გრძელდება დილის გადაცემა. რუსეთი განაგრძობს ძალის დემონსტრაციას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წვრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთის და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველო კი შეერთებულ შტატებთან მეტად დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორცშესხმას თვლის. რისი თქმა უნდა შექმნილ ვითარებაში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიანთ პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავსებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო ცვლილების შესახებ. Процеси 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ რომ გამომკიცოთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის ასეთ მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგებოდ რო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ცნებს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
ბესიკ ლოლაძის თქმით, რუსეთის საპასუხოდ საქართველოს ცდილობს მაგალითად კიდე უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს ჩვენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც დღეს თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არამხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველო გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ გუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცვლილებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთი ის აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით. გაეროს გენერალურ ასამბლეამდე, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკინძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიულ სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცვლილების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებთ დილის გადაცემას. შეგახსენებთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა ერთი ანონსით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რასათი და 15 წუთია ვაგრძელებ დილის გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს მოკლედ.
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებულ შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 82 წლის ხალიდ ასადი. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. უშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა. და ბოლოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან ზაზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნინო არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის მსვლელობისას ეთერში ახალი ამბებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და ველაპარაკებთ ვლადიმირ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე. ამ ვიზიტმა უკრაინის ხელისუფლების გარდა ძალიან აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებით. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უკრაინის ხელისუფლებაში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როგორც მან აღნიშნა, დავიწყნია, რასაც კრემლის ლიდერმა სამარცხვინო პრაქტიკა უწოდა. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებულ განცხადებებს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების წასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაკიზეს და შემდეგ დასწინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესიჯი ფარულ მუქარასად შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ყირიმში მცხოვრებ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტ შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1954 წელს. საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფო შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს აგზავნული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში როგორც ყოველთვის თაფლაკვირის მეთოდებიც მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა. ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში ყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხინო პრაქტიკა უწოდა.
Несмотря на все сложности сегодняшнего периода времени,
Хандели периодис сиртулеების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხვინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭო ადმისცენტ შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად აშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
კომპანი კლიკაძე მოგითხრობდა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე ყირიმის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. კიდევ ერთი საერთაშორისო ამბით, გასული კვირის ბოლოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს საბერძნეთის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც ახლა ამ დახმარების დეტალებზე.
საბერძნეთი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე გენჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich die Chance nicht zu nutzen.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება.
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სულ რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ულტრამემარცხენე პარტია სირისას წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხვებლად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირიისას განხეთქილებით მუქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსამინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
ეს შეთანხმება, იმედი გვაქვს, წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მიანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამო შეშფოთება. ამდენად, ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ საფუძველზე.
საბერძნეთის ფინანსამინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება, დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ შეასრულებ მას. ასე რომ იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხი შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმები.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსამინისტრმა ევკლიდ ცაგალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის სამიცე მიაღწია შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების აგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახაზიების მუშაობის გახანგცლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ახლა საბერძნეთში მართლა ცდილობენ, როგორც პრემიერ მინისტრმა ციპრასმა დღეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალგზაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანის შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გაუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
ამბობს გერმანიის ფინანსამინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთა სხვაობას საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდა საბერძნეთისთვის გამოყოფილ დახმარებაზე. გასული კვირის ბოლოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს საბერძნეთისთვის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს მოიცავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის გადაცემა გრძელდება, რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Now you know the world.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოში ცხრის ნახევარია, დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 ერში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. როგორც საერთაშორისო კოალიციის ძალების წარმომადგენელმა დაასუსტა, ერაყის 9 ქალაქში 17 ავიადარტყმა განხორციელდა და სირიაში ექსტრემისტების პოზიციებს სამჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 92 წლის ხალიდ ასადი, რომელიც პალმირში 50 წელზე მეტი ხანი მუშაობდა. ის ბევრი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორიცა. სირიის მუზეუმებისა და სიძველეების დირექტორატის ხელმძღვანელის მაამუდ აბდულკამირის თქმით, მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, მეთვალყურის მოკვეთილი თავი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთ ანტიკურ კოლონაზე იყო დამაგრებული. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. ჟურნალისტის დედამ ერმირა ისმაილოვამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი თავიდან ბოლომდე ტყუილია. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. მანამდე ვიზიტის ფარგლებში თინა ხიდაშელი და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე ვაშინგტონში შეხვდნენ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანც და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში პუნიტ ტალვარს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ უთხრა, მისი თქმით ეს არის კერძო დავა, რომელიც უნდა განიხილოს სასამართლომ. გაეროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვის. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, მისი თქმით, თუ ვინმეს აქვს სურვილი წავიდეს ნიუ-იორკში ან სხვა ქვეყანაში, ეს მისი გადაწყვეტილება იქნება. შეგახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი მიმდინარე წლის ივლისში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მიეწვია, რაზეც გიორგი მარგველაშვილმა ლიტვის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა და მიწვევას დათანხმდა. და ბოლოს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან საზა ფაჩულიას დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. დღეს ჰაერის ტემპერატურა მოიმატა საქართველოს ტერიტორიაზე. გეტყვით ახლა ქალაქების მიხედვით, დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან. ბათუმში უნალეკო ამინდი პლუს 31 გრადუსი იქნება, ასეთივე ამინდია ნავარაუდევი ქობულეთში 31 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. სოხუმში პლუს 32, უნალეკო დაკაც უნალეკო ამინდია ნავარაუდევი ფოთში პლუს 34 გრადუსი. ანაკლიაშიც პლუს 34 გრადუსი იქნება დღეს. ზუგდიდში უნალეკოდ პლუს 35 გრადუსია ნავარაუდევი მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი, წყალტუბოში პლუს 27, ორივეგან უნალეკო ამინდი იქნება დღეს. ცხინვალში პლუს 26 გრადუსი უნალეკოდ. ახალციხეში პლუს 34 გრადუსი, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დღის მეორე ნახევარში პლუს 30 გრადუსი. გუდაურში უნალეკო ამინდი პლუს 25 გრადუსი. ბახმაროში პლუს 29 უნალეკო ამინდი იქნება ბახმაროში. Telavši plus 37 gradusi unaleko Cignahši 38 gradusi unaleko Amindi Mestiaši plus 31 gradusi umetesat unaleko Ciaturaši plus 37 unaleko Amindi Ambrolaurši plus 38 gradusi navaraudavida unaleko Amindi Gorši plus 37 unaleko Rustavši unaleko Amindi 37 gradusi Tbilisi დღეს plus 37 gradusamde gatpeba haeri umetesat unaleko amindia navaraudebi. Გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. Ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. Ოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან. დილამ მშვიდობის ოთარ გისმენთ.
Dilam Shvidobis, UEFA-s Championta Liga ჯგუფურ ეტაპს უახლოვდება, გუშინ დასკვნითი პლეი-ოფის პირველი რაუნდის 5 შეხვედრა გამართა და 5-ვე მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე დაბრუნებასთან ძალიან ახლოსაა Manchester United-ი. ინგლისელები გუშინ ბელგიის Brugge-ს 3-1-ით გაუმასპინძლდნენ, თუმცა თავიდან გვარიანად კი ანერვიულეს კომაგები მერვე წუთზე Michael Carrick-ის ავტოგოლით სტუმრები დაწინაურდნენ. Luis van Gaal-ის გასვლა გუნდმა ანგარიში სათავისოდ პირველსავე ტაიმში შეატრიალა ჰოლანდიელი ახალწოულის Memphis დეპაისკო ორი გოლით მატჩის მიწურულს კი მარვან ფელაინმაც აიღო ბელგიელთა კარი და Manchester United-მა როგორც უკვე გითხარით 3-1 მოიგო დანარჩენ 4-ვე თამაშში მასპინძლებმა მხოლოდ თითო ბურთიანი უპირატესობით იმარჯვეს ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ ნიკოზიის ჰაპოელს მინიმალური ანგარიშით ძლია გოლი მე-14 წუთზე ბაურჟან ჯოლჩიევმა გაიტანა რომის ოლიმპიურ სტადიონზე ლაციომ ლევერკუზენის ბაიერს კეიტა ბალდეს მიერ 77 წუთზე გატანილი გოლით აჯობა ბელარუსის ჩემპიონმა ბატემკი ბორისოვოში ბელგრადის პარტიზანი დაამარცხა შეგახსენებთ სწორედ პარტიზანმა გამოდიშა ლიგას საკვალიფიკაციო ეტაპიდან საქართველოს ჩემპიონი გორის დილა გუშინდელ თამაშში კი სერბებმა მინიმალური ანგარიშით წააგეს ბატეს წარმატება მიხაილ გორდეიჩუკის დამსახურება იყო რომელმაც 75 წუთზე გაიტანა გოლი ლისაბონში კი სპორტინგმა მოსკოვის CSKA მიიღო და 2-1 დაამარცხა მასპინძლები მე-12 წუთზე თეოფილო გუტიერესის გოლით დაწინაურდნენ პირველი ტაიმის ბოლოს რუსებმა სეიდუ დუმბიას გოლით გაიხარეს საბოლოო ანგარიში კი სპორტინგის ალჟირელმა ლეგიონერმა ისლამ სლიმანმა 82 წუთზე დააფიქსირა. საპასუხო შეხვედრები 26 აგვისტოს გამართება, დღეს კი ლიგის პლეი-ოფის პირველი რაუნდის კიდევ 5 თამაში გველის შოტლანდიის ჩემპიონი სელტიკი შვედეთის მალმიოს უმასპინძლებს შვეიცარიაში ბაზელი თელავივის მაკაბის დაუხვდება ესპანეთში ვალენსია საფრანგეთის მონაკოს მიიღებს ვენაში ერთმანეთს ავსტრიისა და უკრაინის ჩემპიონები რაპიდი და შახტარი დაუპირისპირდებიან ალბანეთის სკენდერბრეუ კი ხორვატიის ჩემპიონ ზაგრების დინამოს უმასპინძლებს რაც შეეხება ქართულ სპორტს საქართველოს ძიუდოის თანაკრები 2015 წლის უმთავრესი შეჯიბრისთვის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი ციკლი დასრულების შემდეგ უკვე ჩემპიონატის მასპინძელ ასტანაში გამგზავრა ყაზახეთში მსოფლიოს პირველობა 24-30 აგვისტოს გამართება და მასში საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობით გამოვა ასტანაში ტატამზე ზუსტად ის 9 ქართველი მამაკაცი გავა რომლებმაც ამ ზაფხულს ბაქოში გამართულ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა შეგახსენებთ ბაქო 2015 წელს ქართველმა ძიუდოისტებმა პირად პირველობაში 2 ოქროს 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს გუნდურ ჩემპიონატზე კი ფინალში იჭიდავეს და ვერცხლის მედალს დაჯერდნენ ყაზახეთში გასამართ მსოფლიოს ჩემპიონატს ერთი უნივერსალური დატვირთვაც ექნება მასზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა მსოფლიო კონკურენციაში საქართველოს ნაკრებს ერთი მონაწილე ქალებშიც ეყოლება ტატამზე ნატურალიზებული ჰოლანდიელი ჯიუდოისტი ესტერ სტამი გავა
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები გაგვაცნობან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 38 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებ ამბით დევნილებზე რომელიც უგდიდიდან მივიღეთ უგდიჩი მცხოვრები დევნილების ნაწილზე რომლებიც ელოდებიან ბინებით უზრუნველყოფას რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გუიამბობს მათ პრობლემებზე
სუგდიჩი თბილისის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსებში გადასვლა ზელის ნომერ 17 საბავშვო ბაღის შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილების 6 ოჯახი როგორც სოხუმიდან დევნილი თამარ გამისონი აცხადებს გადასვლის მოლოდინში არიან
ველოდებით თბილისის ქუჩაზე კორპუსებს პერტებიან იქნება და იმედია მართლაც იქნება. ფაქტში შემოგვთავაზე გადასვლა, მაგრამ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ზუგდიდი, იმიტომ რომ აქ ვართ მიჩვეულები, აქ მუშაობთ და აქ ვართ დასაქმებულები.
სოხუმის რაიონ ქვემო ეშერიდან დევნილი ლამარა ჭყონია ამბობს, რომ ფოთის ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან ზუგდიდშია დასაქმებული.
ხოვრობდი სოხუმის რაიონის სოფელ ქვემო ეშერაში. 16 წელიწადია რაც ზუგდიდში ნომერ 6-ზე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები ზუგდიდში შეიძლება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს. ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს. ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ გალიდან, ცხოვრობდით გრენ ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ქვითხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით, ეს 6 ოჯახი აქვთ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაცა, აქაც კიდო არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალს შემოგთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო ვინც გრენ ქარხნიდან გადმოგვიყანეთ, სინი მოხვდებითო პირველი თქვენ გადასვლა იქნება, როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითმენთ ყველაფერს.
აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცას ჯახირობთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახირობთ, ისე ვაჭმებ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერმე ქალაქის ცენტრში ოდისასტუმროში დაგვასახლე და აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერი თხოვნა არ აგვაქვს.
ზუგდიდის ნომერ 7-ე საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 8 საათი და 51 წუთია. დილის გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იქნება. ახლა კი მუსიკა.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell. The wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, the whispered sounds of silence.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8:45 წუთზე. გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით უკანასკნელი 24 საათის მანძილზე მიიტანეს 20 იერიში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების პოზიციებზე სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს უძველეს ქალაქ პალმირის მთავარი მეთვალყურე 92 წლის ხალიდ ასადი. ბაქოს სასამართლომ 18 აგვისტოს განაახლა გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი. ხადიჯას დედის და დის განცხადებით სასამართლო მიკერძოებულია. გუშინ პენტაგონში შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკელ ღარიბაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიერთან დაკავშირებულ პროცესებში მთავრობის მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს. გაროში გამგზავრებასთან დაკავშირებით წამოსული სპეკულაციები აბსოლუტურად გაუგებარია და შეურაცხმყოფელია ქვეყნისთვისო, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უთხრა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივითა და მთავრობის გადაწყვეტილებით კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან საზაფა ჯულიას დიდუბაში მდებარე სპორტული ბაზა უსასყიდლოდ 50 წლით გადაეცა NBA-ის სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გასახსნელად და ბოლოს $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.22 თეთრს შეადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნეთი, რომელიც შეეხება მოსავლის აღების სეზონის თანდევ პრობლემებს. ჯიმ შერეხიაშვილი უძღვება რუბრიკას ამჯერად.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რკაწითელსა და კახურმწვანეზე 35 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება. ასევე საინტერესოა, რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული. თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთული სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმანე შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეტყვით, სავარაუდო ფასს ვერ გეტყვით და ვერც რაოდენობას ამდენს მიიღებ. ჩამოსასხმელი ვარ ქარხანა გასათავისუფლებელი ვარ. ამდენს მოვასწრებ როგორ ხანაირად პარაფერი არ ვიცი ჯერჯერ. სარგაზე 15 დღეში რა ვიცი ალბათ დაირკო ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არმალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოდინი გოქსო დაახლოებით 65 კომპანია მაინც პროცესს ჩაიბარეს, მაგრამ ყველაზე რაოდენობის როგორც ჩასმის ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნილება ხუთი გოქსო ნაკლები ამდე შანშან, ალბათ საშანებზე ნაკლები იქნება ხუთი. ჩვენი შევა იქნება ვისაც აქვს ხუთი ძანი უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ ვის მიყიდეს ამ თავის ხუთზე.
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები, მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი. მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით დახმარება გამხმარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
საკმარისია ის 35 თეთრი დაითვალეს, დაუჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ ამხოლოდ მატერიალურ დანაკარგს, არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აკირში ხომ ვერ ჩავერები, აბარაშიერები შე. ფაშული ისრაში ჩიდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. არავის არაფერში არ ჭირდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩაუბარებ, ჩაუბარე აფერე ვერ ფრთება. ეველე ბაზარში ან გავყიდე
რაღაცა.
ან დავტურავ რაღაცას.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე. ვერ აფშო კიდე თამ ლარი.
მერე ახლა
სამალი როგეთ არ ვალარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვარ გაჭირებაში. გლეხა რა უნახავს? ვერაფერს არ შეშობა. წალობს და მიჩერები ახლა იმას. აღიმა მე წოუკიდებს ეს გამტარებული გლეხები არც ის უნდა არც ისი
გაჭირებაში.
თავრობას 50 წელი შეაბარო მე არაფერი გამამა
50
ვირის პატრონი აღარ გამოდო.
ანახევარი უნდა იყოს. იქო ხალხს რაღაცა დაჭის. ეხლა რაღაცა 20% დაჭება ის ფულია. რაც იმას წვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება, ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა, ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნს მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები მუშაობდა და ვაბარებდი, იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნის და ეხლა იმდენი მოდის, რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარება სადაა ხარ? თვითონ კიდიან, აბა ბაზარზე ჩამოვიდა კიდიან ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობაა. მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 8 ტონას აცხრიფავენ, მაგრამ ეხა წელს რა იქნება, მაგას ვერ შეგეთ. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახს რომ მოვლაუნდა, ვენახთან თუ კარგად გინდა, ვენახს უკვე სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოვლილი, ამას შრომა უნდა, ამას შავი უნდა, წამალი უნდა. სასამ ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა კიდევ იმას გლეხი ვერაფერს ვერ შოვილი.
ვიწევდი 2-3 ტონას, სასამ სამი კომბალეზა მომწევია, სერდარ ყარაფენ და ალტერავნი არ დაგვეხმა. შრომა კიდე გაკუტვა, დამუშევა, მიწის ნიადაგი. ძალიან ცუდ პირობებში ვარ, ფარა აჭრია ხა.
გლეხების თქმით, რთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ყურძნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნეა ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში აი ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გურჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მე-16 იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახაქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახაქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ენერგი გვაქვს გამზადებული ტერასებისთვის 14 ჯიში. გაისად კიდე დაემატება დაახლოებით ისევ ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავითვისებთ რაღაც გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ვაზის ენერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდულებს ვეძახით, მაგრამ კლდესია ამოსული ვენახი. ზოგი მე კი არა, პაპა ჩემსაც არ ახსნის. არის ჩემს სიტყვა ვენახი და არ არის გამხმარი. მეტრა ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგი.
ხო,
ამას თავისი ჰქონდა სარწყავი ადგილობა.
ის ერთი რუცხალი ირწყვებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ თაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური ირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მორწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეკროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე 3 სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთ თვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოები ჩასატარებელი იმდენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო მცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანი მესხური ოდის მსგავსი სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებული.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილის სიუჟეტი, ჩვენი კორესპონდენტის ახალციხიდან, რეგიონული მაცნე, რომელიც ახლა გავიდა ეთერში. რეგიონულ მაცნეს უძღვებოდა ჯიმ შერეხვიაშვილი, შეეხებოდა მოსავლის სეზონის თანმდევ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.